Du lytter til P1.
Hej Carsten, tak fordi du gad at komme.
Selvfølgelig.
Hvordan blev du egentlig interesseret i naturen på den måde? Er du vokset op i naturen?
Nej, jeg er vokset op i Herlev, men op til mose og skov.
Ja.
Så i øjeblikket har jeg et meget, meget stort feltprojekt over de næste 7 år i Andesbjergene, som er der, jeg har i sin tid lavet mit speciale og PhD.
Og hvad skal du lave der?
Jamen, vi skal løse the holy grail question i biologien.
Ja.
Det er, hvad bestemmer arters udbredelse og biodiversitet på jorden?
Ja.
Og bjergene er der, hvor størstedelen af livet er. 80% af alle paldyr og fugle og padder, de er i bjergegne.
Nej, hvor underligt. Jeg tror det ville være skove.
Ja, men det er også skovene i bjergene. Og det er i modstrid med al gængs teori. Så dem har jeg brugt 5 år på at forkaste.
Vi skal have meget mere skov i Danmark. Faktisk så meget som 250.000 hektar eller et areal på størrelse med Fyn. En del af skovene skal være vilde, altså skove, der ikke er plantageskove, sået i rækker efter sorter, som dem vi har i dag, men rigtig vild skov, hvor træerne får lov til at formulde i underskoven og give liv til mos, svampe og et væld af insekter, som vil betyde, at langt flere fugle og pattedyr vil kunne trives. I fremtidens danske skove vil der være mere fuglesang og flere dyr i det hele taget. De drænede lavbundsjorder skal genetableres som moser, hvor storken, hejren og andre rovfugle engang jagede. Kvæg og elge vil blive udsat, så skovene ikke forvitrer, men forbliver åbne og tilgængelige. Det lyder smukt og besnærende, især for en bybo som mig. Men alligevel kan jeg ikke lade være med at tænke over, hvordan en rigtig vild dansk skov egentlig ser ud. Og hvis det er os, der skaber dem, er de så rigtig vilde. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Til at diskutere det her har jeg inviteret Carsten Rabeck. Carsten er professor i biodiversitet og leder af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet. Velkommen til, Carsten.
Jo, tak.
Carsten, nu nævnte jeg de her plantageskove, som vi har i Danmark, som vi alle sammen kender til. Det er skove, der er blevet plantet for 200-300 år siden, fordi vi havde brug for tømmer til vores flåde. Vi havde brug for det til at bygge huse med og sådan nogle ting. Så derfor er de sået efter sorter i række, så de er lettere at høste. Men er det egentlig rigtig skov?
Ja, altså hvis vi opfatter skov som, at det er et område, der består af træer, så er det jo skov. Hvis vi snakker om rigtig skov som noget, der er natur, så hvis jeg går ud i en plantageskov, så er der stort set ikke noget liv. Jeg kunne lige så godt stå i en kornmark. Det er dødt. Det er en ørken, der er ikke ret mange arter. Og det er der ikke, fordi at vi har drænet skovene, vi har fjernet vandet, og vi har sået relativt få arter, oftest ikke hjemhørende arter, og dem optimerer vi. Så det er dybest set det samme som en kornmark. Det, der er lidt sjovt ved skovene i forhold til vores naturfald, det er, at når vi stiller os ud i en kornmark, så er der ikke så mange danskere, der er i tvivl om, at det her det er ikke natur.
Nej.
Det er produktion. Ja. Men lige så snart vi står inde i en skov, så bare fordi den er grøn, så tror vi, det er natur. Og alle danske skove, hvis vi ser sådan et par hundrede år tilbage, de er alle sammen produktionsskov.
Er der nogle steder i Danmark, hvor der er rigtig vild skov?
Nej, det er der ikke. Altså, det...
Jeg troede faktisk, der var. Jeg troede, der var noget nede i Sønderjylland.
Nej, der er det ældste, vi har, det er noget, der hedder Suserup, som er en 20-25 hektar, hvor der ikke har været skovdrift i lidt over 100 år. Så det er sådan en lille plet, men det har også været skovdrift, så vi har det ikke. Altså, vi har basalt set glemt, hvordan en rigtig skov ser ud.
Så vi har aldrig set en rigtig skov på vores breddegrader?
Nej, jo, altså, ja, vi har ikke os, der lever i dag.
Nej, vi har ikke, nej.
Det er dem, vores forfædre har.
Vi har så de her plantagemarker, og vi har, vi har så de
jo,
her,
det er plantagemarker.
Ja, en plantageskov, og så har vi en masse marker. Ja. Men hvordan bygger vi så en vild skov herfra? Altså, bør man egentlig fælde plantageskovene eller produktionsskovene, og så bygge en ny skov?
Altså, der er 2 måder at gøre det på. For lidt over 10 år siden, så begyndte jeg at lave nogle analyser om, hvad skal der til for at redde de danske dyr og plante- og svampearter. 17% af dem er i risiko for at forsvinde, så vi har en biodiversitetskrise. Størstedelen af danske arter, 80% er tilhører skoven. og det er også det, de fleste truede arter har. Så de har det rigtig dårligt. Og i den forbindelse, der opfandt vi, eller lancerede vi, det meget simple greb, hvis vi nu lå værd med at lave skovdrift, så ville det blive vild skov, og så vil arterne få det bedre. Så at lave skovdrift og finde det vil sige, at i stedet for at fælde skoven og tage den ud, så får døde træer, de får lov til at falde, og døde træer, og vi skal have dødt ved, som driver hele økosystemet rundt, og så skal vi have vandet tilbage i skovene. Så hvis vi gør det, så vil det med tiden blive til rigtig skov.
Men hvis du har for eksempel en plantet bøgeskov, så er det jo formodentlig bøgetræer, der kommer til at dominere. Altså, så det ligner vel ikke det, der oprindeligt var for, kan man sige, 200 år siden, eller for 5.000 år siden.
Nej, og det er derfor, jeg siger, med tid vil det komme til det. Så er vi mennesker jo noget utålmodigt rakværk. Så det der med at vente de der 100-200 år, det vil tage, det er vi ikke interesseret i. Og så kan rejse spørgsmålet. Hvis vi nu gerne vil speede processen lidt op, hvad kan vi så gøre? Det, man kan gøre, det er, at man kan starte med at få vandet tilbage i skoven. Altså, vores skove vil være 25% vådområder. Mm. For eksempel bøg kan ikke lide det vådt om fødderne, så vi har drænet. Hvis man, hvor som helst du går ud i den danske skov, så vil der være sådan nogle lavninger, sådan hver 100 meter. Det er grøfter. Det er dræningsgrøfter, vi mennesker har gravet.
Okay.
Så det første, man gør, det er at få vandet tilbage. Mm. Og det næste, man gør, det er, at en skov består ikke bare af tæt kronetag. Det har både moser, og det har søer, det er så vandet, men det har også lysåbninger. Og det vil komme som følge af storm og ild og vand og dyrene, store græsser vil holde det vågen. Men den proces kan man også speede op. Så rigtig mange af vores plantageskove består af træer, der ikke er hjemhørende i Europa eller Danmark, og der er næsten ingen arter tilknyttet. Så det man
Det der er nogle bestemte arter af træer, som hvor der knytter sig ligesom en gruppe af dyr til, altså insekter, altså, og
vores, fugle vores, vores og natur planter. Har udviklet sig i samspil med det klima vi har og den biologi der er, og de alt der. Så når vi tager lærketræer fra et andet sted, så er der ikke ret mange alt der er tilknyttet. Men det man gør i forbindelse med udlægning af urørt skov for at speede processen op, det er at man går ind og laver lysninger, og man laver lysninger ved at fjerne de arter der ikke hører hjemme, altså træer der ikke hører hjemme.
Og hvad er det for eksempel?
Jamen det er for eksempel juletræer, douglasfyr, en masse arter, masser af dem vi har brugt, fordi det er hurtigvoksende træer. Mm. Så dem fjerner man, så får man lysninger. Så nu har vi fået lysninger, vi har fået vandet ind, og der er også nogle steder, hvor man vil sætte store græsdyr ud, for dem har vi også mistet. Men så har vi speedet processen op.
Nu prøvede jeg sådan at tegne billedet af en rigtig dansk vild skov. Kan du prøve at give et lidt bedre kvalificeret billede af, altså hvordan kommer lydene til at være i sådan en skov? Kommer det til at være meget mere fuglefløjt og hakken, og hvad de så ellers gør fugle i sådan en skov?
Hvis jeg går en tur i en bøgeskov, og det er jo en dejlig skov, de fleste af os har vendt os til, det der høje, vi går ligesom i en tronsal, og hvis vi kigger ned på jorden, så er der ikke noget liv. Der sidder lidt fugle allerøverst op, men der er ikke ret meget liv. En naturlig skov, eller mere naturlig skov, den vil have vegetation i underbunden, den vil have vegetation i sådan midterlaget, det har vi heller ikke, og så vil der være krontaget. Og det vil sige, at vi lige pludselig udvider mængden af forskellige levesteder. Mm. Der vil ligge dødt træ rundt omkring. I Danmark, der har vi stort set støvsuget og fjernet alt dødt ved. I en naturlig skov, der vil der være 300-400-500% mere dødt ved, end det vi ser i en almindelig produktionsskov. Og det her døde ved har 30% af arterne, og alt andet afhænger af det. Jeg blev engang spurgt om, hvorvidt det der døde ved nu var så vigtigt, fordi at det så der redderlig ud. Og det er lidt det samme som at have en faglig diskussion om, hvorvidt ilt i vores fjorde er nødvendigt for livet. Mm. Så der vil være mere rodet derude. Hvis jeg tager mine børn ud, da de var mindre, de elskede at komme ud i lidt rodet skov, hvor de kunne klatre lidt, og de kunne op på træstammerne og rundt. Mm. Det vil være mere varieret. Der vil også være lysninger. Så hvis jeg går en tur i en bøgeskov, så vil det være de samme 5-10 arter, jeg ser. Hvis jeg går ud i en naturskov, så vil der være ufattelig mange flere arter, og næsten hver gang jeg går, hvis jeg øjnene med mig, vil jeg have mulighed for at se noget, jeg ikke har set før.
Vil der være flere dyr i det hele taget?
Ja, der vil være frygtelig mange flere dyr.
Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, for eksempel, lad os sige, du siger, at der er nogle træer, som nogle arter, som ikke hører til på naturligt,
og hvortil der ikke hører nogen dyregrupper til. Men så kan jeg ikke lade mig tænke på, at der må være mange af de der insekter, der så ikke findes nu. Skal de så sættes ud?
Altså, vi har mistet en del arter.
Ja.
Men mange arterne, som sagt, så er det sådan lidt under 20%, der er truet med at forsvinde.
Mm.
Og det er de primært, fordi at der næsten ikke er nogen levesteder, naturlige levesteder.
Så de er der stadig, så det er bare et spørgsmål om at skabe betingelserne, så vil de vokse i antal igen?
Ja. Ja. Og de vil komme tilbage, og det er sådan set det, der er formålet. Og vi behøver ikke alt det der reintroduktion, måske med undtagelse af nogle af de store dyr. Ting, der skal nok komme tilbage, og det går faktisk ret stærkt. Vi har nogle projekter rundt omkring, hvor vi arbejder i en produktionsbøgeskov, hvor vi går ind og eksperimenterer lidt. Vi lægger en træstamme ned, vi veteraniserer træerne. Og der har vi også kigget på altså biller og svampe og planter og fugle. Og da vi lavede projektet, der sagde vi, at vi kan følge en 3-4-5 år med den finansiering, vi havde. Men der vil vi ikke se resultaterne, og vi er blevet dybt chokeret. Det går vildt stærkt med, at arterne vender tilbage.
Hvornår vil du sige så, at man kan opleve en vild skov i Danmark?
Jamen, det vil gå lang tid. Vi vil starte med at få nogle negative effekter, fordi at der er rester af tidligere tiders skovdrift. Det er ligesom, hvis man ophører med at dyrke en mark, så er der stadig alt for meget kvælstof i jorden. Men allerede inden for 5-10 år...
Hvordan gør man det? Altså, er der vel ikke for meget kvælstof i en skov?
Nej, der er for eksempel, hvis man har sitkagræn, så ligger der en gigantisk frøbank, som gør, at der vælter op med sitka. Træer. Ørnebregne, når man ligger, var en af de få arter, der trives inde i den her skov. Så det starter med at være ørnebregne over det hele. Og det er der mange, der går rundt og siger, er det forfærdeligt. Men giv det lidt tid, så skal det nok forsvinde, og så skal de andre ting nok komme. Så det kan man enten gøre maskinelt, eller også kan man bruge store græsne dyr.
Så man skal gøre noget aktivt?
Ja, eller vente de der 150-200 år, men det ligger jo ikke lige i vores sind, at vi vil vente på det.
Nej, jeg kommer til at tænke på, at det tog 200 år, eller det tog faktisk 150 år, men man regnede med, at det ville tage 200 år at bygge domkirken i Firenze. Det er meget sjovt, det tager nogenlunde det samme bygge en skov.
Ja, men det
kunne man dengang. Dengang ville man gerne bygge noget, som man alle vidste, vi ville komme til at opleve. Jeg har helt vildt meget lyst til at prøve at gå en tur i sådan en skov om 20 år, eller 30 år, eller 50 år, hvis jeg er så heldig at opleve det. Men samtidig så kan jeg ikke også lade være med at tænke, om vores syn på skoven og naturen ikke også har ændret sig. Fordi når man læser sådan nogle gamle eventyr, så er skoven altid et farligt sted. Det er et mørkt og farligt sted med vilde dyr. Men så er det som om, at skoven i løbet af det 20. århundrede bliver et meget mere positivt sted, som beskrives med en masse positive adjektiver. Og man får lidt et billede, sådan et lidt romantiseret billede af en hobbit, der tager en lur under et gammelt, venligsindet egetræ. Altså, pointen er, romantiserer vi naturen, fordi vi er moderne mennesker, der bor i byer?
Vi har romantiseret det væsentligt før det. Altså, hvis vi går tilbage til 1700-tallet, så har vi stort set afskåret hele Danmark. Danmark var et skovland. Hvis der ikke var mennesker, ville vi være et skovland.
Hmm.
Men der har vi afskåret det hele. Vi har 1% tilbage, og kongen går ind og siger, at nu skal vi altså bevare det. Og det vil sige, at vi har lidt den der ting med, noget, der var der, bliver meget sjældent, så begynder vi at holde af det. Og så har vi lavet masser af tiltag for at få mere skov, og især også, vi var også afhængige af skovprodukter i sin tid. Og så kommer det der romantisering ind af det. Men altså, hvis du nu tager Tolkien, så er der også masser af kapitler, som handler om den mørke og den farlige skov dengang, så du har begge ting. Men altså, en skov er mange ting. Der er dele af den, der er mørk, der er dele af den, der er lysåben, der er store lysninger. Så det, vi skal forestille os, det er, at en skov, alle de landskabstyper, som vi har i Danmark, hvor mange af dem, vi tror, det er ude i det åbne land, de er i virkeligheden inde i skoven også. Altså hederne, det var inde i skovlysningerne. Urfuglen var ikke sådan ude i det åbne land oprindeligt. Mm. Det var i lysningerne inde i skovene. Man siger lidt, at de undersøgelser, som er lavet på det, og som også jeg har været med til, det er, at den natur, som vi holder af, det er den natur, vi stødt på i barndommen.
Mm.
Og der var ikke meget skov, og den skov, der var, det var produktionsskov. Og det er ligesom det, der ligger som default, at det er det, vi holder af. Så vi snakker om, at nu skal vi til at have en skov, og som vi ikke har set før i vores levetid. Og det er der mange mennesker, der reagerer lidt på, hvad er det nu det for noget? Jeg kunne egentlig meget godt lide den skov, jeg gik i, da jeg var barn. Så vi har også glemt hvordan en skov er.
Ja, fordi at der, for nogle år siden, der var jeg med min kæreste og vores to børn i Frankrig. Mm. Vi havde lejet et hus ude i sådan en naturreservat. Og det så helt vildt lækkert ud på billederne, men altså, det var et ret vildt sted. Altså, der var dyr hele tiden, og de kom. Og det, lige da vi trådte ud af bilen, og vi skulle ind til vores hus, så var der en slange, der var ved at kvæle et æren. Og jeg filmer det, så jeg har optagelsen på min telefon. Jeg filmer det, og så på optagelsen skal man høre min datter sige, min teenage-datter på det tidspunkt sige, han filmer det, den psykopat. Men det var så, hvad det var. Om natten, der var der sådan nogle større dyr, der prustede og stønnede og væltede vores skraldespande. Og til sidst var jeg sådan lidt bange for... Jamen, der var vildsvin der.
Ja, det er vildsvin.
Og jeg var sådan bange for, at om der var bjørne der, eller ulve, eller om mine børn, om det var farligt for mine børn. Og det var bare sådan en kæmpe lettelse at komme ud i lufthavnen. Altså, har vi glemt lidt, hvor vild naturen egentlig er?
Jeg tror, vi har glemt det, ikke? Altså, hvis vi skal jo bare tage til Tyskland, altså Østtyskland for eksempel, der er skov over det hele, og de holder af den, og de bevarer den. Det samme i USA på Østkysten. Det er ligesom danskerne er blevet skovforskrækket. Og så er der de der, myter om, at tingene er farlige. Der er ikke noget, der er farligt derude. Men det er klart, hvis man er vant til, at der ingenting er, og der lige pludselig er lyde, og der er noget, der bevæger sig, og der er noget, der rykker igennem skoven, så kan vi måske godt blive forskrækket, men det handler måske også lidt om, hvad vi er vant til. Så man kan jo også synes, det er spændende, at der, som jeg sagde, altså går jeg en tur i en dansk skov i dag, så vil jeg meget hurtigt, også med det organismekendskab, jeg har, så vil jeg stort set bare se det samme og det samme og det samme. Men i en vild skov, der vil alle kunne få nye oplevelser hele tiden, og det gør det også spændende.
Så altså det her initiativ, det her med, at vi skal have mere vild natur i Danmark, det er jo funderet i nogle overvejelser omkring vores CO2-regnskab. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, gør vi det egentlig ikke bare for os selv? Altså både i forhold til klimaet, i forhold til biodiversiteten, er vi ikke endemålet for den udvikling, vi nu har sat i gang? Altså sagt på en anden måde, for 250 år siden, der havde vi brug for tømmer, eller for 100 år siden havde vi brug for tømmer til vores skibe, men nu har vi brug for æstetiske oplevelser. Vi vil gerne ud i naturen, og vi vil gerne bygge en natur, som er rar for os.
Hvis vi nu prøver lige at glemme den lille bitte plet på jorden, der hedder Danmark, og ser på det lidt globalt, så lever vi i en biodiversitetskrise. Vi taber arter med en faktor op til 10.000 gange mere end normalt. Sidste gang vi så det, det var for 65 millioner år siden, da dinosaurerne forsvandt, da hele jorden undergik dramatiske forandringer. Så det er en voldsom forandring, vi har. Vi har ødelagt 70% af jordens økosystemer. Vores økonomi er i høj grad hængt op på økosystemerne. Du kan godt lide rent vand, ikke? Er det noget, fabrikker laver?
Nej,
de laver plastik, og så går vi ud og tager det rene vand fra naturen og hælder på, og så sælger vi det. Mængden af rent vand er styrtdykkende. Det er økosystemerne, der renser det. Faktisk så har økonomen beregnet, at 50% af verdens økonomi er hængt op på naturen. I Danmark, kan vi sige, der er vi rige nok til at ignorere det. Men det er den ene ting. Den anden ting, det er så det moralske etiske, altså kan vi udrydde 30% af liv på jorden, fordi at vi er ligeglade, hvis vi zoomer ind på Danmark? Altså, Danmark betyder ikke noget i den større sammenhæng. Jeg plejer nogle gange at sige, at vi kan asfaltere Danmark, og der er ikke nogen som helst, der vil opdage det på den her jord, hverken med hensyn til vores landbrugsproduktion eller CO2-regnskab. Og det fører lidt tilbage til det, du spørger om. Handler det lidt om for vores egen skyld? Ja, det gør det i høj grad også. Altså, hvad er det for et land, vi vil leve i? Vil vi gerne have noget natur? Eller skal det hele være sprøjtet marker og kvælstofspandede marker og monotome skove, og så når vi rejser til udlandet, så synes vi, det er helt fantastisk, fordi der faktisk er naturoplevelser, som måske ikke udfordrer en, som du siger. Så vi kan jo få det, hvad vi vil have det.
Men det jeg mener, Carsten, så det er stadig os, der er standarden. Det er stadig med... ud fra vores perspektiv og i forhold til vores behov, at vi gerne vil lave naturen.
Det kan man sagtens sige.
Er det gjort helt klart i den diskussion, vi har? Fordi jeg synes tit, det lyder som om, at vi skal ikke, at det ikke skal handle så meget om de menneskelige behov, om vores behov, men mere om naturens behov og dyrenes behov.
Jamen, hvis du starter afsted og siger, jeg vil gerne bo i et land, hvor der er natur, og hvor arterne har det godt, og jeg vil ikke bo i et land, hvor 30% af alle vores arter, de uddør på grund af den måde, vi gør det på. Så kan man jo så stille spørgsmålet, hvordan skal vi så sikre de danske arter, så vi lever i et rigt land? med naturen. Og det kan fagfolk som mig jo så sidde og sige, så skal vi gøre det og det. Så vil jeg gerne udfordre det med, at det skal være pænt og nysseligt og alt det. Hvis man laver undersøgelser om, hvad folk gerne vil have, så må der godt være noget udfordring i det. Der må godt være noget vildskab, der må godt være noget foranderlighed, der må godt være noget, der ikke er uforudsigeligt. Og så er der dem, der bare gerne vil have det sådan, som det altid har været. Og det er jo natursyns diskussion. Men man kan også rejse det spørgsmål, er vi blevet så fjern fra naturen og livet derude, så vi nu er bange for at møde en ko på en mark. Mm. Det er der nogen, der er.
Mm. Men
vi skal ikke ret langt tilbage, for at det at møde køer og heste derude, det var jo noget, vi var vant til.
Så det var noget, der skete på Østerbro.
Det var også, vi skal ikke ret langt tilbage, for at der er masser af heste i København. Så det handler også lidt om, at vi måske skal vende os til det. Og det er klart, man skal ikke gå ind, hvis der nu er køer på græs, eller en ko, der er drægtig, at gå ind med sin hund og tilskynde hunden til at begynde at jage rundt med den, fordi det vil den reagere på. Men vi skal også lære, hvordan vi færdes i naturen omkring det. Men jeg tror sådan set, at de fleste danskere gerne vil have natur.
Hvis vi alligevel skal gøre noget aktivt for at konstruere de her nye vilde skove, og vi gør det i hvert fald delvis for vores egen skyld, hvorfor så ikke kuratere det sådan, så det bliver meget smukt? Hvorfor så ikke gøre det til et mere æstetisk projekt end et...
Fordi så redder du ikke naturen.
Hvorfor det?
Jamen, naturen lever ikke i det friserede eller i...
Det behøver ikke at være specielt friseret. Jeg tænker bare på, kan man så ikke lave nogle romantiske, slyngede åløb og så videre, hvor man kan sidde og fiske?
Men det kommer der også. Hvis vi har en målsætning om 30% natur i Danmark, hvis vi gør det, så kommer der de ting. Men naturen lever ikke i det friserede og det designede. Mm. Naturen lever i kaoset og forskelligartigheden fra sted til sted til sted. Mm. Så det er det, jeg siger, hvis vi vil have det, så skal vi sådan set, give naturen plads og give naturen lov til at være natur. Den er rasende god til at være natur. I det øjeblik, vi går ind og hele tiden skal designe, fordi nu skal det se nysligt ud her, nu skal det være sådan der, så har det en konsekvens. Mm. Og det kan vi så beslutte os for, at det er fint nok. Vi vil kun have de her ting, og det skal se nydeligt ud.
Nej, men jeg taler ikke om, at det skal være parker, eller det skal være meget nydeligt, men det er bare, at hvis det er... skal være steder, der er rare for os at være.
Så men hvorfor er naturen ikke rar at være i?
Jamen for eksempel, det er heller ikke sikkert, at den ikke er det. Jeg siger bare, vil det for eksempel være meningsfuldt at have en vild skov, som man ikke kunne gå ind i? Altså fordi den var så mørk og tilgroet.
Jamen det
er... Som tankeeksperiment. Altså vil det være værdifuldt?
Jo, men så synes jeg, vi skal starte med, sådan kommer en skov ikke til at se ud. Altså der er ikke nogen, der snakker om, at vi mennesker ikke må være i naturen. Tværtimod, så snakker vi om, at der er stort behov, og vi meget gerne vil derud. Og alle de tiltag, der bliver lavet i øjeblikket med urørt skov og naturnationalparker, nationalparker, inkluderer en masse friluftsaktiviteter. Mm. Så fordi vi har så lidt, så er der en del diskussion imellem de forskellige grupper. Men vi har kun 2% natur i Danmark. Mm. Hvis vi nu fik 30%, så er der plads nok at bolde sig på. Og mennesker, det kan vi jo se, det kunne vi også se under corona, man vil virkelig gerne derud. Mm. Så det er jo det handler om. Og der vil være meget forskellige natur. Der vil være de åer, der vil være lysningerne, der vil være nogle lidt tættere skove, der vil være lysåbne skove. Du kan sådan set bevæge dig derhen, hvor du gerne vil, og jeg tror, de fleste sådan siger, jeg godt tænke mig at se, hvordan ser det ud andre steder på det. Ikke? Mm. EU har lavet en undersøgelse af, at hvis vi ser på turisme, så er der tre faktorer, som trækker turisme. Det er strand, det er byer med deres kultur og restauranter, og så er det natur. Mm. Og det er lidt pudsigt, at når vi danskere rejser, så rejser vi tit hen, og vi har faktisk meget stor forbrug af natur i andre lande. Mm. Vi kunne så også overveje, at vi kunne faktisk også få det herhjemme. Mm. Vi får en kæmpestor turisme, og som sagt, de her undersøgelser, hvad der trækker, det er, hvis man kan komme med de tre ting, det er byerne, og vores byer er rigtig gode, det trækker. Vores strande, de er også gode. Vi mangler naturen. Danmark, også som følge af klimaforandringer, hvor det bliver for varmt i Middelhavslandet, vi vil være et sted, der får meget store indtægter på naturen. Og vi kan se på nogle af de meget store naturgenopretningsprojekter, at det, de tiltrækker, er folk, der faktisk søger derhen, også turister, så rigeligt tjener dem hjem. Altså EU har beregnet, at vi får en 10 gange større indtægt på at få natur i Danmark, som det koster at sætte den.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig her til sidst, Carsten, og det er sådan måske lidt mere et filosofisk spørgsmål, fordi jeg synes, det var så spændende det her, du sagde med, at vi faktisk ikke har oplevet en rigtig vild dansk skov. Altså, vi har ikke. Men det har alle, jo, alle vores forfædre jo indtil for 200 år siden.
Nej, vi skal længere tilbage.
Nå, for 350.000 år siden og frem til for 200 år siden, da vi begynder at asfaltere verden og bygge store byer, jamen der har vi faktisk haft oplevelsen af at være i naturen, også i Danmark. Tror du, vi har mistet noget, eller tror du med andre ord, at vi kan få noget af at genintroducere den vilde natur i Danmark som mennesker? Altså tror du, vi vil forbedre vores liv kvalitativt ved at have mere natur? Fordi vi har brug for at være der, fordi at det har været et underligt eksperiment, det her, de sidste 200 år, hvor vi har boet i en asfaltjungle.
Altså, vi danskere har mistet, hvad jeg vil betegne som vores naturkulturforståelse. Hvis jeg går en tur i en dansk skov og møder en familie, så vil de vide næsten ingenting om det, der er omkring dem. Altså, de vil ikke kende svampene, de vil ikke kende planterne, de vil ikke kunne fugle. Hvis jeg går den samme tur i Tyskland eller i Sverige, så vil de kunne ret meget. Og det er også en berigelse, at man ved noget om sine omgivelser. Der var en undersøgelse af de europæiske befolkninger omkring biodiversitet, det vil sige hele den her natur og biologisk mangfoldighed. Og der ligger Danmark næstsidst i at have et kendskab til den. Vi ligger faktisk nede på en omkring 40% eller 60% befolkningen. Vores Sverige og Tyskland ligger over 90%. Så vi har tabt det her. Og jeg tror også, at når vi har de diskussioner, vi har i dag, så er det fordi, vi simpelthen har glemt, hvad natur er og tabt det. Jeg er heller ikke i tvivl om, at får vi den her natur, som vi er i gang med at lave, og vi sad her om 20-30 år, så vil der have en helt anden diskussion.
Carsten, jeg synes, det er måske et rigtig godt sted at slutte. Så kan det være, at det kunne være rigtig hyggeligt om 20 år at lave et program sammen uden i en dansk vild skov. Så kunne du fortælle mig lidt om hvad det er, vi oplever derude. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig i hvert fald. Carsten Rabeck, tusind tak, fordi du kom og gjorde os klogere på, hvad det vil sige at skabe mere vild natur og flere vilde skove i Danmark. Tusind tak for det. Jeg hedder Kasper Conny Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var sammensat af Tine Møller Sørensen og Kasper Lundberg. Tusind tak, fordi du lytter med, og have en fortsat god dag.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bach.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.